ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ኣብዚ ሰሙን ንደገፍቱ ንካፒቶል ሂል ብምውራር ብዝፈፀምዎ ዓመፅ ሕጊ ኣልቦነትን ህውከትን ከም ዝተበሳጨወ ትማሊ ሓሙስ ምሸት ኣብ ዝፈንዎ ቪድዮ ተዛሪቡ። ብካልእ ድማ ትራምፕ ካብ ስልጣኑ ይውረድ ዝብል ጎስጓስ ሪፓብሊካንን ዴሞክራትን እናወሰኸ ይመፅእ ኣሎ። ፓሲ ዊዳካስዋራ ካብ ዋይት ሃውስ ዝኣኸቶ ሪፖርት ሳራፍሳየ ክትቕርበያ።
ደገፍቶም ኣብ ካፒቶል ሂል ንዘብፅሕዎ ጥቕዓትን ዓመፅን ኣመልኪቶም ሓሙስ ምሸት ብቪድዮ መልእኽቶም ሰዲዶም እዮም። ፕሬዚዳንት ትራምፕ
Like all Americans, I am outraged by the violence, lawlessness, and mayhem.
ከም ኩሉ ኣሜሪካዊ ኣነ እውን በተዘጋጠመ ህውከት ምጥሓስ ሕግን ዓመፅን ሓሪቐ የ እዮም ዝበሉ። ፕሬዚዳንት ትራምፕ ኮንግረስ ውፅኢት እቲ መረፃ ከም ዘፅድቆ ገሊፆም እዮም። እንተኾነ ግን ከምቲ ንቡር ንተመራፃይ ፕሬዚዳንት ጆ ባይደን እንኳዕ ደስ በለካ ክብሉ ይደለዩን።
My focus now turns to ensuring a smooth, orderly, and seamless transition of power.
ኣብዚ እዋን ናተ ጠመተ ስርዓቱ ዝሓለወ ሰላማዊ ዝኾነ ናይ ስልጣን ስግግር ክህሉ ምግባር እዩ እዮም ዝበሉ ትራምፕ። ባይደን ሓሙስ ንግሆ ኣብ ዝሃብዎ መግለፂኦም ንትራምፕ ዝወቐስዎም ኮይኑ ብዛዕባ እቲ ብኣባላት ኮንግረስ ብዝፈፀምዎ ምልዕዓል ዓመፅ ካብ ስልጣንም ይለዓሉ ዝብል ጎስጓስ ግና ኣይተዛረቡን።
He unleashed an all-out assault on our institutions of our democracy from the outset. And yesterday was but the culmination of that unrelenting attack.
ካም ፈለምቲ ኩሉ መዳይ ጥቃት ኣብ ዴሞክራሲያዊ ትካላትና እናፈፀመ መፅዩ። እዚ ድማ ነቲ ዘይቋርጽ ዝነበረ ጥቃት መዛዘሚ እዩ እዮም ዝበሉ። መራሕ ኣብላላይ ድምፂ ሰኔት ተባሂሎም ዝግመቱ ቹክ ሹመርን ኣፈ ጉባኤ ናንሲ ፖሎሲን ሓዊሱ ንዓንቀጽ 25 ጠቂሶም ፕሬዚዳንት ትራምፕ ካብ ስልጣኖም ክወርዱ ጸቕጢ ይገብሩ ኣለዉ።
By inciting sedition as he did yesterday, he must be removed from office. While it's only 13 days left,
ከምቲ ትማሊ ዘለዓሉ ዓመፅ ካብ ስልጣኑ ክልዓል እዩ ዝግባእ። 13 መዓልትታት ዝተረፍኦ እኳ እንተኾነ ኣብቶም ዝተረፉ መዓልትታት እንታይ ዓይነት ሕማቅ ክስተት ኣሜሪካ ክጋጥማ ከም ዝኽእል ኣይፍለጥን ኢለን እየን ናንሲ ፖሎሲ። ኣባል ሪፐብሊካን ኣደም ኪንዚ ጋር እውን እቶም ፕሬዚዳንት ግዴታኦምን ዝፈፀምዎ መሓላን ጥራሕ ከይኮነስ ካብቲ ሓቂ ዝረሓቑ ይኾኑ ብምህላዎም ካብ ስልጣኖም ክወርዱ ይግባእ ክብሉ ፀዊዖም እዮም። መመሓየሺ ዓንቀፅ 25 ስልጣኑን ግዴታኡን ብኣግባቡ ክዋፃእ ዘይኽእል ፕሬዚዳንት ካብ ስልጣኑ ክእለ ዘፍቅድ እዩ። እንተኾነ ግን ምክትል ፕሬዚዳንት ማይክ ፔንስ ኮኑ ኣባላት እቲ ካቢኔ ነቲ ጎስጓስ ብግልፂ ክድግፉ ይተረኣዩን። ጆን ፎተር ዝተባህለ ዳይሬክተር ኮሚሽን ትካል ቀጻልነት ምምሕዳር እቲ ሓሳብ ክፍፀም ዝኽእል እዩ፣ ይኹን እምበር ኣብተን ተሪፈን ዘለዋ መዓልትታት ግና ንምትግባሩ ዕንቅፋት ዘጋጥምዎ ይመስለኒ ይብሉ። እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ነቲ ዓመፅ ዘጻሪ ዓቃቢ ሕጊ ፌደራል ብወገኑ ሕጋዊ ምፅዳቅ ድምፂ ተመራፃይ ፕሬዚዳንት ጆ ባይደን ንምትእጓልን ኣብ ኣባላት ፓርላማ ፅዕንቶ ንምፍጣርን ኢሎም ንፕሬዚዳንት ትራምፕ ሓዊሱ ኣብ ዘናዕብን ዝተሳተፉ ኩሎም ክስ ከም ዝምስርተሎም ኣፍሊጡ እዩ። ፒሎሲ ከም ዝበልኦ ማይክ ፔንስ ዓንቀፅ 25 ተጠቂሞም ስጉምቲ ዘይወስዱ እንተኮይኖም እቲ ቤት ምክሪ ነቲ ኣብ 2019 ፈቲንዎ ዝነበረ ካብ ስልጣን ናይ ምእላይ ክሲ ሎሚ እውን ናብኡ ከም ዝኣቱ ገሊፀን እየን።